Sary faharoapolo. Samsona namotika ireo filistina. Mpitsara toko fahenina ambin'ny folo nandininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Tena faly tokoa ireo filistina rehefa tao am-ponja i Samsona, ary mitarika an'izy ireo dia nanao fanatitra ho an'andriamaniny. Nalain'izy ireo nivoaka ny fonjy i Samsona jamba mba hanao fampisehoana ho azy ireo. Nisy olona marobe tokoa teo amin'ny tenimpoly, ary teo an-tampon-trano kosa nisy olona telo arivo. Avy eo dia nataon'izy ireo fimehezana izy, ary hoy Samsona tamin'ny zatovo iray nitantana azy: avy alao kely aho hitsapa ny andry izay manoana ny trano hiankonako aminy. Samsona dia nivavaka tamin'andriamanitra nanao hoe: tsarovy aho ka ampahirezo izao indray mandeha izao monja. Dia natosika Samsona tamin'ny hery manontolo tamin'ny tanandroa ireo andry, ary dia nirodana teo ambonin'izy rehetra ny tenimpoly. Samsona sy ireo filistinina tao amin'ny tenimpoly dia maty tao daholo. Andriamanitra dia nanome an'i Samsona fandresena teo amin'ny filistinina, ary ny maty izay novonoany teo amin'ny nahafatesany no be lavitra noho izay novonoany tamin'ny andro ny ainany. Ry namako, tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra ihany no andresentsika an'i Satana. Izany hery izany dia ho azontsika amin'ny fotoana izay hanarahantsika an'Andriamanitra sy hanompoantsika azy.
Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie, parole de vie. C'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec vous, source de joie, parole de vie. Source de joie, parole de vie, source de joie.